eta urriaren 15a pasaden larun bat izan ginuen, bertzeak bertze landaguneko emakumeen eguna, emakume baserritarren egune, erranen dugu, eta horren harire zenbait ekitaldi egiten ari dire gure eskualdean, bai txararen berian, halako dokumental bat ere ikusteko aukera izan ginuen pasaden ostilerian, gure lurra, gure etorkizuna eta bertze dokumental bat eburuz ere mintzatikoara gaurkoan, hain zuzen ere, Elizondoko Arizkunenean, Baztango Kulturetxean, bihar berian, bihar urriaren 19an, atxaldeko 6etan, erroa eta geroa izenukare eginen baite, edo eskeniko baite, eta hor, unen gibelian ere, halako emakume talde bat ere izan dugu, edo badabile, ez dakite oraindik hor segitzen duten, sorgin atxurrak deitutakoak, edo deitutako taldearen eskutik nolabait ere atratako egitasmoa baite dokumental hau eta taldekide hoietako badugu Maribi Ugarteburu. Atxaldeo Maribi.
Bai, atxaldeon.
Bueno, oraindik segitzen aldute sorgin atxurrek. Edo segitzen alduzue.
Elkarren lagun izaten bai eta aldugunetan elkartzen edo elkarri laguntzen baita ere, baina bueno, oso leku desberdinetakoa gara, kilometro askotxo, tartian, eta bueno, ba sorgina txurrak beste proiekturen bati ekiteko momentu honetan ez daukagu errezegi egia esan, baina hartu emana bai, noski, beti ere, ba nekazaritzaren inguruen, da feminismoaren inguruen baita ere, eta da bai, da lagun handiak hori seguru betirako.
Ba dut uste hor, baserritik munturat izeneko ikastaldi edo taller batetik hola abiatu zinetela edo ordutik elkar ere
bai,
bildu zinetela.
Bai. Hori izan zen, baserritik mundurak formakuntza oso bat eskaini zuen bi edizio izan zituen, N Bizkaia sindikatuaren, etxalde mugimenduaren eta UPV, EHU, Euskal Herriko Unibertsitatearen artean egindako hitzarmen bati jarraituz. Eta, gu bigarren edizioan egon ginen, han ezagutu genuen elkar, taldeko kideok eta beste hainbateko geita, ia hogeita mar lagun egon ginen bigarren edizio horretan. Eta elikadura burujabetzaren inguruan formakuntza sakon bat eskaini zitzaigun egia esan. Eta ez bakarrik edukiei dagokionez, baita ere formetan, ez? Talde lanean erabat oinarritutako ikastaldia izan zen. Eta gero talde txikietan antolatuta eta gure kasuan sorgin atxurrak izan zen gure talde txiki hori. Bakoitzak ikerketa xederen bat sortu behar zuen, ez, forma eman behar zion, eta hortik ikerketa horrek balio zezala, zerbaitetarako norabide horretan, ez da, elikadura burujabetzaren eta gertuko nekazaritza eta abeltzaintzaren inguruan ekarpentxo bat, ale bat emateko. Eta hola jaiotako dokumentala da, egin genuen azterlan, idatzizko azterlan bat, noski aurkeztu behar genuena ikastaldi horren bukaerarako, baina gu ez ginen horrekin konforme geratu, eta esan genuen, idazlana kajoi batean geratzeko arrisku handia legoke, eta guk nahi dugu zertxo bait sortu, nahiz da xumea izan, jende interesa daukan edo zoinen eskura ongo dena eta gaur egun begietatik igual erresago sartzen zaizkigu gauzak eta hola jaio izan erroa eta beroa baditu ja urte batzuk,
Bai, haunitz ere ez,
Ez, haunitz ere ez, grabaketak 2018ko udan egin genituen. Ikastaldia bera izan zen 2017-2018, 2018ko udan grabaketa guztik egin eta gero ja bukatu, montatu eta gauza historio guztiak eginda 2019ko udazkenean aurkeztu genuen. Orduan ez da hainbeste urte pasa, baina tartean pandemia mundial bat ere pasatu da.
Bai.
Eta horrek markatu zuen baita ere, hainbat aurkezpen bere egunean bertan bera geratu ziren, da Bueno, gero sarean jarri genuen, hor dago edozeinen eskura, argia astekariak badu multimedia kanal bat, euskarazko hainbat edukinekin, da tartean handago erroa eta gero ere. Eta gero posez jasotzen dugu, ba Elizondon kasu honetan bezala, ba tarteka-tarteka herri batin, o auzo batin, o ikastetxe batin edo, ba erabiltzen dutela material bezala eta bueno, ba gu horrekin ba oso pozik.
Bueno, baserrite mundurate ikastaro hortatik nola paitere ateratu sortutako egitasmoa proiektua, bueno, zuek horretara lotu zineten eta aztagi zinema gintzarako alderdirik bazinuten edo hortan zerbait egina zineten.
Ez. Hor egin genuena izan zan, zeguk, bueno, izenak aipatuko ditut. Taldean ziren, ba, Vanessa Calvo, bera txondokoa, sukaldaria, gaur eguna Milena ostatua proiektu horretan dabiena, buru belarri, Nadia Ayuso, hau, bueno, baratze zaina da, Zeberion bizida, Zurine Perales, hau, ba, barainaingoa, eta nekazaritza, baina irakaskuntzatik bizi duena, klaseak emate ditu. Ane Gorosabel, hau ere baratze zaina da, Bergarako elkoro baserrikoa, eta gero Mirene Begiristain, unibertsitateko irakaslea, eta baita ere orain, bueno, ba, Biolur Gipuzkoan, aski implikatua, hainbat proiektoren tutorizazioan da bar, eta orain, bueno, poliki-poliki ekoizpen proiektu txiki batekin ere hasi dena, eta nine, ez? Orduan, bueno, pixkat denetik, denetarikoa, baina zinegilerik bat bera ere. Orduan,
ginenuena izan zen, komunikazio munduan eta izan duzu esperientziari beti ere.
Bai, hori bai, baina gauza bada ahoz, ez dakit bai irratian edo idatziz, nik bi hoietan lan egina naiz, baina beste gauza bada ikusentzunezko lenguaia, ez? Eta, jo, nahi genuen azan, ba, profesionalek egitea lan hori. Osea, ba, grabaketak ongi eginak, planoak ongi jasoak, argia zainduz, montaketa ere bai nola ez, eh? Montaketa bera da hizkuntza oso bat, ez? Nola egin montaketa hori. Orduan, ba sortea izan genuen proiektuak jaso zuen diru laguntza bat, kasu honetan Bizkaiko Foru Aldundietik lortu izan eta horri esker, ba bueno, ba baldintza duinetan al izan genuen ba bueno, luxuzko errealizadore eta montatzaile diren Itziar Bastarrika, oñatiarra eta Ainhoa Olaso Durangarrarekin batera lan egin. Eta bueno, baia ginda bezala musika ere agertzen dena dokumentalean propio egina da dokumental honetarako Ines Osinagak egin zuen Lorea Argaraterekin batera. Eta bueno, animazioak ere bai politia dira, bueno, mimos egindako gauza bada, baina hor esku hartze oso politia izan zuten pues orain aipatu dizkizudan hauek guztiak, eh?
Bai, bueno, eta ikusteko ere nahiko bueno, erresa eta laster, ez? Luz ere ez baita, eta, bueno, Franco agudo pasatzen dena.
30 minutu ordu erdi dauka.
Hoi da.
Eta gero historioa, o hildoa edo, nola baita esateko, emakume protagonista diren Euskal Herri osoko emakume baserritarren ahotsek eurek jartzen dute aria, ez dago narratzaile bat kanpotik kontatzen dizuna zerbait, beraiek dira, ba kontatzen dijoazenak hainbat gauza, ba nekazaritza lanak, lehen, orain, generoaren araberako lan banaketa, ba konsumo ohiturak ere, nola ziren, nola diren, ekoizpen ereduekin ere hainbat hausnarketa, nola etena eman den nekazaritzaren transmisioan Euskal Herriko hainbat eta hainbat eskualdetan, emakume baserritarren eskubidei buruz, baita ere, errenta duin bat izateko ba, betiko hor daukagun, beti daukagun borroka hori, erreleboaren zailtasuna, bueno, hainbeste gai ateratzen dira ordu erdian, eh? Eta bueno, ba hor polita da beraiek protagonistak badirela bai lekuz eta bai adinez ere ba arras desberdinak, eh? Protagonista gazteenak 30 urte inguru zituzten orduan, ba orain 32 piko eta nagusienak balarogeita marreti gora. Da, bueno, bidean grabatu genuenetik ona, oi, beraietako bat joan ere egin zitzaigun. Uh-huh. Eta bueno, ba bai, ba, alde horretatik aberatsa da.
Bueno, torai, Erizondon erran bezala, Landaremuko makume nazioarteko egunaren arira, eta pensatzen dut, egun hau dela eta ez bakarrik Elizondon, seguro bertzain bat okitan ere, bueno, men ere bai inguruen ikuste, hor bertzen baiten ere ikusteko aukera izan dela. Zagi goizuetan edo inguru hortan oker ez banaiz.
Bai, bai, tarteka jasotzen ditugu horren olako berriak, eh? Bai duela gutxi hemen inguruan ermuan ere bai, maila, bien, bueno, bai, tarteka oraindik bai, jarraitzen dute aurkezpenak eta egiten da, ba oso ondo. Bai, horretarako da, ez da, erantzuna baino gehiago zer pentsatzeko gaiak jartzen ditu mai gainean, igual, erantzuna baino galderak. Eta bai ematen du aria, ba, ez dakit Elizondo nola antolatuko zuten hau, baino proiekzioaren ostean ta, ba, askotan polita da, ba, nolako tertulia sortzen den. Eta horretarako beti, pues, bueno, gure aholkua edo gomendioa edo proposamena antolatzailei beti izaten da gonbidatuen artean, publikoaren artean, ez daitezela falta herri horretako edo bailara edo auzo horretako emakume baserritarrak. Bueno, eta beraien hitza egon dadila presente geroko tertulia horretan. Eta, bueno, pues, benetan, gauza politiak sortzen dire, eta gertatzen da baita ere batzutan, bueno, Elizondoren kasua igual ez da izango hori edo Baztango kasua, baina hiriago diren lekuetan ez ezagutza haundia dago, urruntze haundiegia eman da nekazarien eta kaletarren artean. Eta, bueno, gu beti esaten dugun gauzetako bat da, elikadura ez dala nekazarien gai bat, elikadura guztion gai bat dela, eta gainera oinarrizkoa eta lehenengo lerrokoa, eta gure ustez orain ematen zaiona baino importantzia askoz gehiago eman behar zaiola lurrari lotutako eta hurbileko, ba, nekazaritza eta abelzaintza iraunkorrari. Jango badugu, eta osasuntxu jango badugu, eta gure territorioa, gure lurraldeak bizirik mantenduko baitugu, ba, horrela behar du izan, eta horretan emakumeak hor behar dide, noski.
Bueno, hortxe, Maribirin aurkoa, alba da, emanaldia ondotik orako solasaldi bat ere hor izatia, emakume baserritarrak ere animatzia, eta izena berare, aski ongi emana zinoten, erroa eta geroa.
Bai, nik uste dut bere burua esplikatzen duela titulu horrek, ez? Eta, bueno, ba, gure erro baserritar horrekiko eten haundiegia eman da, azken hamarkadatan, eta, bueno, pues, geroa, egondadin, geroa izan dezagun, ba, erro hoietaz pixkat gehiago jakin beharra badugula eta kontzientzia hartu beharra, ez? Da, hortako, ba, hitza eman, ez? Ba, baserrian bizi izan diren eta bizi diren baserritik eta baserrian bizi izan diren emakumeei kasu honetan.
Ba, hortago, Maribi, beti ere esker mile, gurastien egotiagatik, eta, hoxe, ongi segi izatzen.
Ba, eskerrik asko zeuei, eta, bueno, ondo segi, bastan alde hortan. Agur.
Hau zabera, agur.